informacionit. Sipas propozimeve të reja, pritet që në listën e agjentëve të huaj të hyjnë edhe gazetar dhe bloger në baza individuale. Muaj më parë Rusia ka shpallur agjent të huaj zërin e Amerikës, Radio në Evropa e Lirë dhe një varg media shtjera duke thënë se veprimi në fjalë është përgjigje e presionit të mediave ruse në Washington. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Vendimi i Rusisë për të shpallur disa gazetarë dhe bloger agjente jashtëm është hapi i fundit në politikën sistematike të autoriteteve ruse për të kufizuar rrjedhën e lirë të informacionit, ka vlerësuar Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve. Në një deklaratë publikuar më trekorik vëzhguese me bazë në New York, u ka bërë thirrje autoriteteve të tërheqin masën dhe të lejojnë qytetarëve rusë të pranojnë informacione dhe opinione nga një rreth më i gjerë i burimeve. Po të njëjtën ditë Komiteti i Dumës Shtetërore për Informacion dhe Komunikime ka miratuar ndryshimet e projekt ligjit i cili u lejon autoriteteve të shpallin personat privat si agjentë të jashtëm nëse ata punojnë për media të cilat Ministria e Drejtësisë i ka listuar në të njëjtën kategori. Legjislacioni i propozuar u kërkon individëve të kryejnë auditime vjetore, raporte 6 mujore të aktiviteteve të tyre dhe që të njëjtit të vendosin mbishkrimin agjenti jashtëm në të gjitha përmbajtjet e publikuara. Ndryshimet janë përgatitur para leximit të dytë të legjislacionit, të cilin Duma ruse e kishte kaluar në muajin janar. E njëjtë më pas duhet të miratohet nga të dyja dhomat e parlamentit dhe të nënshkruhet nga presidenti rus Vladimir Putin para se të fuqizohet si ligj. Udhëheci i Komitetit për Informacion dhe Komunikime Leonid Levin, i cili një herë është edhe bashkautor në propozimet e fundit, i ka thënë agjencisë së lajmeve Interfax se Ministria e Jashtme dhe zyra e prokurorit të përgjithshëm do të përgjegjëse për të shpallur individët si agjent të huaj. Sipas Levin, në këto ndryshime nuk përfshihen blogerët që vetëm shpërndajnë informacionin e këtyre agjentëve. Ministria e Drejtësisë do të jetë përgjegjëse se cilat media të listojnë në këtë kategori. Përveç tjerash, është raportuar se legjislacioni i propozuar përfshin disa dispozita që do të parandalonin bllokimin e faqeve të internetit ose mediave të tjera pa një vendim të gjykatës. Ky legjislacion ka ngritur shqetësime se Moska mund të përdorë këtë kategori kundër korrespondentëve që punojnë në Rusi. Këto ndryshime pasoi një ligj të nënshkruar nga Putin në muajin nëntor, i cili ka dhënë kompetenca Ministrisë së Drejtësisë për të shpallur mediat që financohen jashtë Rusisë si agjent të jashtëm. Rusia ka thënë se legjislacioni i cili është kritikuar nga qeveritë perëndimore dhe grupe për të drejtat e mediave është përgjigje ndaj asaj që është pretenduar si presion ndaj mediave ruse në Shtetet e Bashkuara. Washingtoni në anën tjetër ka kundërshtuar një gjë të tillë. Ministria ruse e Drejtësisë ka shpallur zërin e Amerikës, Radio në Evropa e Lirë dhe disa shërbime të tjera si agjente jashtëm në muajin nëntor. Marrëdhëniet në mes të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara janë të jetë të tensionuara për shkak të vendimit të Moskës për të aneksuar Krimen nga Ukraina dhe ndërhyrjen e supozuar në zgjedhjet amerikane më 2016.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka zhvilluar sot një takim me drejtorin e përgjithshëm për çështje politike në Ministrinë e Jashtme të Mbretërisë së Bashkuar, Richard Mur, me që rast ka treguar vullnetin e palës kosovare për bashkëpunim bilateral në mes të dy vendeve. Gjatë bizetës me Mur, Haradinaj ka folur për prioritetet e qeverisjes së tij, agjendën integruese të Kosovës dhe përkushtimin në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mur në anën tjetër ka vlerësuar progresin e Kosovës duke thënë se Mbretëria e Bashkuar do të vazhdojë angazhimin e saj në Kosovë, duke mbështetur këtë vend në procese shumë të rëndësishme edhe në rrugën evropiane. Rreth orës 11 në Shqipëri ka goditur një tërmet epiqendra e të cilit ishte 31 kilometra në veri perëndim të Tiranës. Sipas të dhënave të publikuara, tërmeti ishte magnitudës 4.9 ball. Lëkundjet janë ndjerë edhe në qytete të tjera të Shqipërisë si dhe në Kosovë. Nuk është raportuar për pasoja, qoftë për jetët e njerëzve apo dëme materiale. Mediat në Shqipëri kanë njoftuar se tërmeti ka shkaktuar panik te banorët e kryeqytetit, të cilët kanë dalë jashtë banesave. Pas tërmetit të parë ishte ndjer edhe një lëkundje më e vogël që kishte epiqendrën në Adriatik. Ministri i Mbrojtjes i Turqisë Nureddin Çanikli, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Bosnjë dhe Hercegovinë, tha se ky vend është jashtëzakonisht i rëndësishëm për shkak të pozicionit gjeostrategjik. Nëse nuk ka stabilitet në Bosnjë, nuk ka as në Ballkan, rrjedhimisht nuk ka as në Evropë. Është shumë e rëndësishme që Bosnja të ruajë paqen, stabilitetin dhe sigurinë. Turqia mbështet në mënyrë aktive Bosnjën në rrugën e saj ka Bashkimi Evropian dhe NATO, ja tha Çanikli. Ai bëri këto komente pas takimit me ministrën e Mbrojtjes së Bosnjës Marina Pendesh. Pendesh tha se me homologun e saj turk është rënë dakord se stabiliteti dhe siguria janë faktor kyç jo vetëm për këtë pjesë të Evropës. Ndërkohë, Turqia ka bartur përmes një dekreti disa kompetencat e presidentit, duke rritur rolin ekzekutiv të kësaj pozite që ka rezultuar nga zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale të mbajtura muajin e kaluar. Në një referendum të mbajtur vitin e kaluar, shumica e votuesve kanë mbështetur presidencën me më shumë kompetenca ekzekutive. Ndryshimet politike kanë nisur pas triumfit të presidentit Recep Tayyip Erdogan në zgjedhjet e 24 qershorit. Zyra e kryeministrit do të shfuqizohet dhe Erdogan do të ketë fuqi për të formuar dhe emëruar ministrat apo edhe të largojë shërbyesit civil pa miratimin e parlamentit. Kancelarja Gjermane Angela Merkel tha se Bashkimi Evropian do të bëjë çdo përpjekje për të shmangur luftën tregtare me Shtetet e Bashkuara, por se edhe Washingtoni duhet të bashkohet këtyre përpjekjeve. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka vënë tarifa mbi importet e aluminit dhe qelikut nga BE-ja dhe është duke shqyrtuar vënjen e të njëjtave edhe në makina dhe kamion. Ja vlen çdo përpjekje për të qetësuar këtë konflikt në mënyrë që ai të mos shndërrohet në luftë të vërtetë. Natyrisht se përpjekjet duhen bërë edhe nga të dyja palët, u shpreh Merkel. Policia britanike tha se oficerët antiterrorizëm janë përfshirë në hetimin e një incidenti në jug perëndim të Anglisë, i cili la dy persona në gjendje kritike. Një burrë dhe një grua në të 40-at e tyre janë në gjendje të rëndë pasi janë ekspozuar një substancë të panjohur. Çifti është gjetur pa ndjenja të martë në Amesbury. Ky qytet ndodhet më pak se 20 kilometra larg vendit ku një ish-spion rus dhe vajza e tij janë helmuar në muajin mars. Helmimi i ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në mars ka shkaktuar krizë diplomatike midis Moskës dhe Perëndimit. Britania ka akuzuar qeverinë e presidentit rus Vladimir Putin për përpjekje për të vrarë Skripalet me substancën kimike Novichok. Moska e ka mohuar përfshirjen në këtë rast. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.